Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Se strică treaba din nou? Adică se strică rău? Mare depresiune? Război mondial? Genul de eveniment cataclismic despre care generația mea a învățat să creadă că își are locul doar în cărțile de istorie? Se întreba în urmă cu vreo lună un editorialist al publicației britanice Financial Times. Dacă euro explodează, Europa va exploda. Este garanția păcii pe continentul care a trecut prin războaie oribile, a afirmat recent Nicolas Sarkozy. Politicienii europeni au apelat de multe ori la perspectiva războiului ca la o sperietoare pentru a promova proiectul european. Însă, astfel de amenințări pot fi luate cu greu în serios în Europa de vest, unde pacea și prosperitatea reprezintă normalitatea și totul a mers spre mai bine în ultimele decenii. Mai mult, globalizarea din ultimii 30 de ani a adus speranțe de pace, prosperitate și un nivel de trai rezonabil dincolo de rezervația privilegiată din vest. Iar lumea pare acum un loc cu atât mai sigur și mai omogen. Pacea globală, care în timpul războiului rece părea dependentă de amenințarea armelor nucleare, pare acum garantată de comerț și consumerism. Întrebările prăpăstioase ale editorialistului Financial Times primesc un răspuns surprinzător, dar plauzibil. Economiile europene sunt prea interconectate, prea dependente unele de altele pentru a mai lua în calcul varianta unui conflict major. Cât privește consumerismul, subiectul principal al acestui serial, trebuie să recunosc. Nu am luat în calcul până acum că ar putea deveni un soi de colac de salvare într-o eventuală coliziune a Titanicului european de icebergul crizei. Perspectiva editorialistului britanic ne poate feri de o pornire diabolizantă când vorbim despre consumerism. Cu siguranță, bilanțul uman și social al societăților de hiperconsum nu este chiar roz. Dar este el negativ în toate aspectele? Dacă această societate nu este tocmai un paradis, ea nu seamănă totuși nici cu un infern al singurătății și al frustrării, așa cum susțin denigratorii ei profesioniști. Este incontestabil că hiperconsumatorul poate accede la plăceri tot mai numeroase și mai frecvente. Poate gusta bucuriile timpului liber, ale evadării din cotidian. Dacă aceste consumuri nu sunt totuna cu fericirea, nu înseamnă că ele n-ar fi cel mai adesea surse reale de satisfacții. Revenind la conceptul societate de consum, expresia apare pentru prima dată prin anii 1920. Devine populară între 1950 și 1970, iar succesul ei rămâne intact și în zilele noastre. Ideea de societate de consum sună acum ca o evidență. Pare a fi una dintre figurile de stil cele mai emblematice ale ordinii economice și ale vieții cotidiene din societățile contemporane. Dar nu-i mai puțin adevărat că dubiile și interogațiile la adresa ei au fost numeroase, iar unii nu au ezitat chiar să-i anunțe decesul. La începutul anilor 90, anumiți observatori semnalează un ușor recul al consumerismului în toate țările democratice. Pierderea apetitului pentru consum, scăderea interesului pentru mărcile produselor, o atenție sporită acordată prețurilor, regresul cumpărăturilor făcute sub impulsul momentului. Observația este adevărată, dar să nu ne grăbim spre concluzii. Reculul societății de consum nu înseamnă nici de cum istovirea pasiunilor consumeriste și respingerea comercializării nevoilor. În ultimele decenii, democrațiile au pășit într-o nouă eră de mercantilizare a modurilor de viață. Un consumator nou bântuie acum centrele comerciale, caută produse light sau bio. pretinde etichete atestând calitatea, navighează pe internet, descarcă muzică pe telefonul mobil. Pe nesimțite și în pofida familiarității unei expresii devenite consensuală, era consumului de masă și a schimbat înfățișarea odată cu intrarea într-o nouă fază a istoriei sale seculare. Dacă ipoteza unei noi etape istorice a civilizației de consum este corectă, putem propune o schemă a evoluției sale cu trei mari momente distincte. Primul ciclu al erei consumului de masă începe în jurul anilor 1880 și se încheie odată cu cel de-al doilea război mondial. În prima fază, pe baza și în locul micilor piețe locale, se constituie marile piețe naționale, devenite posibile grație infrastructurilor moderne de transport și de comunicații. Căi ferate, telegraf, telefon. Îndeosebi, căile ferate au fost cele care, mărind regularitatea, volumul și viteza transporturilor spre uzine și spre marile orașe, au permis avântul comerțului pe scară mare, desfacerea ritmică a cantităților masive de produse, gestionarea fluxurilor de produse de la un stadiu de producție la altul. Această fază coincide cu punerea la punct a mașinilor destinate fabricării continue, în serie, care, amplificând viteza și cantitatea fluxurilor, au antrenat creșterea productivității cu costuri mai mici. Ele au deschis calea producției de masă. Spre exemplu, utilajele automatizate permiteau unui număr de numai 75 de muncitori să producă zilnic 2 milioane de cutii de chibrituri. Procter & Gamble fabrica 200.000 de săpunuri Ivory pe zi. Mașinile de acest tip apar și în producția de detergenți, de cereale pentru micul dejun, de supe, de lapte și de alte produse ambalate în cutii. Tehnicile de fabricație în proces continuu au permis astfel producerea în serie foarte mare a unor mărfuri standardizate, care, ambalate în cantități mici și purtând marca fabricii, au putut fi distribuite pe scară națională la un preț unitar redus. Capitalismul de consum nu s-a născut în mod mecanic din tehnicile industriale capabile să producă mărfuri standardizate în serie mare. Este, în același timp, o întreprindere culturală și socială care a beneficiat la fel de mult de educația consumatorilor ca și de spiritul vizionar al întreprinzătorilor inventivi. La baza economiei de consum se află o nouă filozofie comercială, o strategie în ruptură cu atitudinile din trecut. Mai bine vinzi cea mai mare cantitate de produse cu o marjă modestă a beneficiilor decât să vinzi o cantitate modestă cu o marjă importantă. Așadar, profit, însă nu prin creșterea prețului de vânzare, ci prin scăderea lui. Economia de consum este de nedespărțit de această invenție a marketingului, obținerea profitului prin volum și prin practicarea prețurilor mici. A pune produsul la îndemâna maselor. Epoca modernă a consumului poartă în sine proiectul democratizării accesului la bunurile marfă. To
a stone. Yet in my dreams I'd be nearer my God to thee, nearer my God to thee, nearer to
Dezvoltând producția de masă, faza întâi a inventat atât marketingul de masă, cât și consumatorul modern. Până prin anii 1880, produsele erau anonime, vândute la vrac, iar mărcile naționale erau foarte puțin numeroase. Pentru a controla fluxurile de producție și pentru a-și rentabiliza echipamentele, noile industrii și-au condiționat ele însele produsele, făcând publicitate mărcilor lor pe scară națională. Pentru prima oară, întreprinderile consacră acum bugete enorme publicității. Sumele investite cresc rapid. De la $11,000 în 1892, cheltuielile cu publicitatea ale firmei Coca-Cola se ridică la $100,000 în 1901, la 1,2 milioane în 1912 și la 3,8 milioane în 1929. Standardizate, ambalate în pachete mici, distribuite pe piețe naționale, produsele vor purta de acum înainte un nume, cel pe care l-a dat fabricantul, adică marca. Apariția marilor mărci și a produselor condiționate a transformat profund relația consumatorului cu vânzătorul de mărfuri cu amănuntul. De aici înainte, consumatorul nu se mai încrede în vânzător, ci în marcă. Garantarea și calitatea mărfii fiind transferate pe seama fabricantului. Rupând cu vechea relație comercială dominată de negustor, faza întâi îl transformă pe clientul tradițional în consumatorul modern, în consumatorul de mărci susceptibil de a fi educat și sedus îndeosebi prin publicitate. Odată cu tripla invenție a mărcii, a ambalajului și a publicității, apare și consumatorul timpurilor moderne, cel care cumpără produsul fără intermediarea obligatorie a negustorului și care îl apreciază mai curând după nume decât după textură, cumpărând astfel o semnătură în locul unui lucru. Producția de masă a fost dublată de crearea unui comerț de masă impulsionat de marile magazine. Înainte de toate, marile magazine au pus accentul pe rotația rapidă a stocurilor și pe o practică a prețurilor mici din perspectiva unui volum de afaceri important bazat pe vânzări pe scară mare. În al doilea rând, acești noi întreprinzători au îmbogățit considerabil varietatea produselor oferite clienților, permițând intrarea liberă și chiar aducerea înapoi a unor mărfuri, vânzând la prețuri scăzute și fixe, afișând prețurile, marele magazin rupe cu tradițiile comerciale ale trecutului, mai ales cu ritualul străvechi al târguielii. În paralel, prin intermediul publicității, prin animație și prin decorațiunile atrăgătoare, marile magazine au antrenat un proces de democratizare a dorinței. Transformând spațiul destinat vânzării într-un palat de vis, ele au revoluționat raporturile cu consumul. Arhitectura monumentală, decorațiunile luxoase, cupole strălucitoare, vitrine multicolore și lumină, totul este făcut să-ți ia ochii, să metamorfozeze magazinul într-o sărbătoare permanentă, să-l uluiască pe eventualul client, să creeze un climat senzual și compulsiv, propice cumpărăturilor. Marele magazin nu vinde doar mărfuri. El se străduiește să stimuleze nevoia de consum, să excite gustul pentru nou și pentru modă prin strategii de seducție ce prefigurează tehnicile moderne de marketing. A impresiona imaginația, a provoca dorința, a prezenta actul cumpărării ca pe o plăcere. Marile magazine au fost, alături de publicitate, principalele instrumente de promovare a consumului ca artă de a trăi și emblemă a fericirii moderne. Fasa întâi a inventat consumul seducție, consumul distracție, iar noi rămânem credincioși acestei moșteniri. Prin 1950 se conturează un nou ciclu istoric al economiilor de consum. El capătă consistență în cursul celor 3 decenii după război, caracterizată printr-o excepțională creștere economică, prin creșterea nivelului productivității muncii. Faza a doua se identifică cu ceea ce s-a numit societatea abundenței. Multiplicând cu 3 sau 4 puterea de cumpărare a salariaților, democratizând visele Eldorado-ului consumerist, această etapă se prezintă drept modelul pur al societății de consum de masă. Dacă faza întâi a început doar să democratizeze cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată, faza a doua a definitivat acest proces, punând la dispoziția tuturor, sau aproape a tuturor, produsele emblematice ale societății abundenței: automobilul, televizorul și aparatele electrocasnice. Nivelul consumului crește, structura lui se modifică, iar cumpărarea de bunuri durabile se răspândește în toate mediile. Înfăptuind miracolul consumului, faza a doua marchează apariția unei puteri de cumpărare discreționare la categorii sociale din ce în ce mai largi, putându-se anticipa cu încredere ameliorarea permanentă a mijloacelor de trai. Ea a popularizat practicarea creditului și a permis majorității oamenilor să se elibereze de grija satisfacerii stricte a unor urgențe materiale. Se naște o nouă societate în care creșterea economică, ameliorarea condițiilor de trai, obiectivele far ale consumerismului, devin prin excelență criterii ale progresului. A crește produsul național brut și a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor apare ca o obligație arzătoare. O întreagă societate se mobilizează în jurul proiectului de amenajare a unei existențe confortabile și lipsite de griji, sinonimă cu fericirea. Exaltând enfatic confortul material și echiparea modernă a căminelor, faza a doua este dominată de o logică economică și tehnică mai mult cantitativă decât calitativă. Pe de o parte, societățile de consum de masă se prezintă prin intermediul mitologiei abundenței drept o utopie realizată. Pe de altă parte, ele se imaginează ca progres către utopie care are mereu mai mult confort, mereu mai multe obiecte și distracții. Există în societatea de consum ceva mai mult decât creșterea rapidă a nivelului de trai mediu. Ambianța stimulării dorinței, euforia publicitară, imaginea luxuriantă a vacanțelor, senzualitatea semnelor și a corpurilor. Iată un tip de societate care substituie seducția coerciției, hedonismul datoriei, risipa economiei, umorul solemnității, prezentul promisiunilor viitorului. Faza a doua se prezintă ca societate a dorinței, întreaga viață cotidiană fiind impregnată de imaginarul beatitudinii consumatorii, de visele cu plaje însorite, de ludism erotic, de mode ostentativ tinere. Muzică rock, fete îmbrăcate sumar, eliberare sexuală, fan morality, design modern. O perioadă eroică a consumului a întinerit, a euforizat. Prin mijloacele mitologiilor adolescentine, eliberatoare și nepăsătoare în ce privește viitorul, s-a operat o profundă mutație culturală. În cursul fazei a doua, sunt pulverizate rapid vechile rezistențe culturale la frivolitățile vieții materiale, în care totul a devenit marfă. Întreaga mașinerie economică se străduiește să ajungă la acest rezultat prin înnoirea produselor, schimbarea modelelor și a stimulilor prin modă, credite și seducție publicitară. Creditul este încurajat pentru ca oricine să-și poată achiziționa bunurile din țara minunilor. Societatea de consum a creat, în mare, dorința cronică de bunuri materiale, virusul cumpărăturilor, pasiunea pentru nou, un mod de viață centrat pe valorile materialiste. În vreme ce uzura morală dirijată a produselor se accentuează, publicitatea și mass media exaltă bucuriile la minut, afișând peste tot fantasmele erosului, ale confortului și ale divertismentelor. Sub un potop de semne facile, frivole, hedoniste, faza a doua a contribuit la delegitimarea normelor etice, a idealurilor caracteristice sacrificiului, a imperativelor rigoriste în beneficiul plăcerilor private. Acest ciclu s-a încheiat la rândul său. Odată cu sfârșitul anilor 1970, pe scena societăților de consum dezvoltate se joacă al treilea act. În următoarele emisiuni voi fixa conținuturile și mizele acestui viitor. Dar până atunci, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe curând!